Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahira Šani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo: slobodni mediji, neovisno sudstvo, dvije su poluge svakog demokratskog društva. Da li je tako i na Balkanu? To je tema tjedna našeg radija. Crnogorsko društvo je na klimavim nogama, ako njegovu stabilnost procjenjujemo po dvije važne poluge demokracije, slobodnom sudstvu i slobodnim medijima. Takav zaključak se izvodi nakon posljednjih presuda crnogorskih sudova, koji je medijska zajednica u toj zemlji doživjela kao nove napade na slobodu štampe i slobodu izražavanja u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Odluka najviše sudske instance u Crnoj Gori da potvrdi presudu kojom su nedeljnik Monitor i novinar Andrej Nikolaidis obavezni da sa 12.000 eura plate duševne boli Emiru Kusturici zbog teksta u kome se poznati režiser dovodi u vezu sa Miloševićevim režimom, posljednja je u nizu drakonskih kazni koje su ovdašnji sudovi dosudili malobrojnim nezavisnim medijima u Crnoj Gori. U situaciju u kojoj se crnogorski sudovi nalaze, konstatuje Nikolaidis, nije ni trebalo očekivati drugačiju presudu.
Ja sam ja napisao da je Goebbels nacistički ratni zločin i da me je tužila, preživjela rodbina tog čovjeka. Ja bih bio osuđen i Vrhovni bi sud potvrdio tu presudu zbog toga što ne postoji pravosnažna presuda po kojoj je on ratni zločinac i ja ne mogu da pružim materijalne dokaze za svoje tvrdnje. I ovdje je bila potpuno ista stvar. Znači, ovdje je jedino bitno da li je Slobodan Milošević bio dželet u ratu u Bosni i je li Emir Kusturica stao na njegovu stranu u ratu u Bosni. Ja tvrdim da jest.
No, kada je riječ o presudama crnogorskim medijima, kap je prelila čašu nekoliko dana ranije, pošto je Podgorički sud presudio da Novine Vijesti solidarno sa opozicionim liderom Nebojšom Medojevićem moraju da vlasniku Nikšićke željezare uplate 33.000 eura. Najtiražniji crnogorski dnevnik kriv je što je objavio tekst kojim je Medojević, kako je presuđeno, povrijedio poslovni ugled firme. Otvorilo se ključno pitanje. Da li se takvom politikom kažnjavanja crnogorskim glasilima uskraćuje sloboda prenošenja mišljenja i govora? Dugogodišnji nezavisni novinar Duško Vuković ocjenjuje da to zapravo znači gušenje dijaloga i svake rasprave o važnim društvenim pitanjima.
Ako se medijima uskraćuje pravo da otvaraju dijalog, onda se mediji sprečavaju da rade ono što je njihova obaveza. Tako da mislim da je ova presuda vrlo opasna sa stanovišta razvoja demokratije i unapređivanja slobode informisanja u Crnoj Gori.
I ostali naši sagovornici sa crnogorske medijske scene smatraju da je najnovija presuda Listu Vijesti novi početak institucionalnog gušenja slobode medija i izražavanja. Pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju Momčilo Stojanović.
Sudsko kažnjavanje medija za prenešene stavove i mišljenje javnih ličnosti je praksa koju prosto niko sa zdravim razumom ne može ne samo prihvatiti, nego i ne može ni razumjeti. I stvarno se sad već postavlja pitanje o čemu onda treba da pišu mediji.
Direktor Instituta za medije Radojica Bulatović upozorava kako se kažnjavanje medija sužava prostor za spoznaju činjenica, te da su tu svi gubitnici.
I u ovom slučaju izbor sagovornika je posljedica uređivačke slobode i uređivačkog pristupa, ali je tačno da bi trebalo omogućiti i prostor i vrijeme za demanti. Time se stvara forum i mogućnost spoznaje činjenica koje upoređene i provjerene u krajnjem olakšavaju put do istine. Kažnjavanje medija sužava se prostor za spoznaju činjenica, a najveći gubitnik je javnost, građanin, čitalac, slušalac i gledalac.
Koliko se posljednji slučaj sudijskog kažnjavanja Lista Vijesti kosi sa evropskim zakonodavstvom i praksom, pitali smo poznate medijske eksperte u regionu. Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski iznosi izričit stav.
Potpuno sam uveren da ovakva kazna nije u skladu sa evropskim standardima i pretpostavljam da ukoliko bi se ovakav jedan slučaj procesuirao pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, da bi Evropski sud donao presudu u korist medija.
Dobar poznavalac evropskog medijskog zakonodavstva iz Hrvatske, Vesna Alaburić, kaže da slučaj drakonske kazne Listu Vijesti za prenošenje Medojevićevog teksta treba posmatrati sa dva različita aspekta. Jedan je odgovornost izdavača za ono što prenosi, a drugi je visina novčanog iznosa koji je propisan. Prema njenom mišljenju, u konkretnom slučaju riječ je o enormnoj sumi koja je apsolutno neprihvatljiva.
Po mojim iskustvima u Hrvatskoj, takve naknade štete su možda dosuđene nekoliko puta u vrijeme Tuđmanove vlasti, dakle prije 10 godina, kada su tužile istaknute političke osobe, a danas sam se naknade štete u Hrvatskoj svode na nekih otprilike od 5 do 8 tisuća eura. I to je nešto što se smatra evropskim prosjekom.
Posljednja presuda vijestima bila je povod da grupa univerzitetskih profesora, nevladinih aktivista i novinara od predstavnika stranih država i međunarodnih organizacija zatraže da reaguju na događaje koji dovode u pitanje vladavinu prava u Crnoj Gori. U pismu ističu da brutalni pritisci na List vijesti i njegove predstavnike ne prestaju od kada je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša sa sinom početkom avgusta fizički napao ekipu tog dnevnika koja je pokušavala da snimi njegov nepropisno parkiran automobil. I dok se iščekuju odgovori sa međunarodnih adresa, podrška je stigla od novinarskih udruženja iz regiona. Drakonske kazne medijima, kažu, mogle bi da se dogodi i kod njih, ali bi Esnaf odmah reagovao. Luko Brajlo.
Kao potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva sasvim je sigurno da bi tražio od kolega da reagiramo na tako stupidnu i iracionalnu odluku, a bi li se moglo dogoditi i u Hrvatskoj to, nažalost.
Predsjednica nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nadežda Gaće.
Naravno da treba da postoji odgovornost i sloboda medija. U slučaju da bi se tako nešto dogodilo u Srbiji, verujte da bi nezavisno udruženje među prvima bilo koje bi zaista reagovalo i tražilo reviziju procesa i ukidanje presude.
Slučajevi Nikolaidis Monitor i Medojević Vijesti samo su posljednji u nizu visokih kazni koji su crnogorskim glasilima koje se bave najvažnijim društvenim problemima dosudili domaći sudovi. Ostala je upamćena tužba premijera Đukanovića koji je od direktora Vijesti Željka Ivanovića i izdavača tog lista na ime naplate duševnih boli tražio 1 milion eura. U fiokama tužilaca i sudija nalaze se predmeti koji bi, ako bi bili procesuirani, preostale nezavisne medije u Crnoj Gori mogli da koštaju više miliona eura.
Da je slučaj Kusturica protiv Andreja Nikolaidisa i Monitora vožen pred američkim sudovima, da bi dobio spor, nekadašnji sarajevski redatelj, danas redatelj sa srpskom adresom, morao bi ne samo dokazati da tvrdnje kako je podržavao Miloševićev režim nisu točne, već i da su to Nikolaidis i Monitor znali, ali da su bez obzira na takva saznanja objavili tekst Dželatov šegrt. To je u razgovoru sa Predragom Tomovićem izjavio pravni savjetnik našeg radija u Washingtonu Ben Herman, koji kaže i da je institut duševnih bolova iz ugla američkog prava smiješan.
Kusturica would have to show that this journalist,
bez obzira da li autor teksta iznosio činjenice ili samo saopštavao svoje mišljenje da Emir Kusturica podržavao Miloševićev režim, reditelj bi u američkim sudovima morao da dokazuje da je autor teksta znao da to nije tačno, ali da je ipak objavio tekst. Razlog zašto američki sudovi od javnih ličnosti traže da dokazuju ovakve stvari da bi dobili slučaj je što su sudovi svjesni da suština medijskih sloboda znači da oni imaju pravo da slobodno izvještavaju o ponašanju javnih ličnosti, da imaju slobodan prosto da rade svoj posao, jer u suprotnom mediji će biti uplašeni i bit će skloni samocenzuri. Također, ideja da bi neko mogao da bude kažnjen jer je povrijedio nečije osjećanja pa je ovaj trpio duševne bolove, po američkim zakonima je potpuno smiješan.
There is another case, by the decision. Imamo i slučaj dnevnika Vijesti koji mora da plati 33.000 eura jer je prenio komentar jednog opozicionog lidera koji tvrdi da je vlasnik željezare obavljao sumnjive poslove sa elementima krivičnog djela. Šta bi se dogodilo u sličnim slučajevima u Americi?
What would happen in USA in similar cases?
In the United States, the newspaper or the television network,
u američkom sistemu, novina ili neko drugo glasilo koje objavi tekst u kojem neki političar kaže nešto protiv neke kompanije, snosi odgovornost i može da bude tužena i kažnjena ukoliko je zbog toga kompanija pretrpjela štetu ili je njen biznis doveden u pitanje. Naravno, kompanija bi kao i u slučaju reditelja Kusturice morala da dokaže da iznesene tvrdnje nijesu tačne, kao i da je novinar to znao, ali da je ipak objavio komentar. U konkretnom slučaju, ne znam da li je to što je rekao opozicioni predstavnik tačno ili ne, ali ako je saopštio netačne podatke o poslovanju te fabrike, a novina to objavila, onda to glasilo mora da snosi odgovornost. Then the newspaper could be held liable.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Usprkos činjenici da mediji u Bosni i Hercegovini u eventualnom sudskom sporu ne mogu biti financijski ugroženi, drakonsko kažnjavanje podgoriških vijesti je težak udarac ne samo za crnogorske medije, već će imati refleksije na medije u regiji, ocjena je bosansko-hercegovačkih novinara. Tim prije što je sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini još uvijek ranjiva i presude u susjednim zemljama dodatno joj predstavljaju prijetnju. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini prema postojećem zakonu novčani iznos odštete koju mediji moraju platiti u nekom sudskom sporu ne smije biti veći od onog koji bi mogao ugroziti njihovo postojanje. To praktično znači da je u tom smislu situacija u Bosni i Hercegovini mnogo bolja u odnosu na zemlje u regiji, gdje enormne kazne mogu zatvoriti pojedine štampane ili elektronske medije, kaže izvršna direktorica Vijeća za štampu BiH Ljiljana Zurovac.
Međutim, ono što je zanimljivo da sada već posljednjih 3-4 godine nema visokih novčanih odšteta, uglavnom se one kreću od 3 do 10 hiljada maraka, bilo je nekoliko koliko ja znam novčanih kazni koje su bile veće od 20 ili jedne ili dvije 50 hiljada. Međutim, većina tih odšteta, ako se izreknu, iznose od 2.500 eura ili 10 hiljada, 5 hiljada eura, ne više.
Bez obzira na činjenicu da mediji u Bosni i Hercegovini u eventualnom sudskom sporu ne mogu biti financijski ugroženi, drakonsko kažnjavanje podgoričkih vijesti je težak udarac ne samo za sve crnogorske medije, već će imati refleksije i za medije u regiji. Ocijenio je glavni odgovorni urednik sedmičnog magazina BH Dani Senad Pećanin. On kaže kako nije rijedak slučaj da i u Bosni i Hercegovini sudovi presuđuju u korist osoba koje se osjećaju povrijeđeni tekstom ili novinarskim prilogom, iako je to u suprotnosti sa evropskim konvencijama i zakonodavstvom. O tome jesu li mediji u BiH kontrolisani i koliko to utiče na njihov kvalitet, Pećanin kaže.
Prije svega mislim da se na kraju ipak dolazi do toga jesu li novinari kontrolisani. Ja mislim da se gubi podjela prije svega na državne privatne medije. Ja čak mislim da smo sada svjedoci jednog trenda da će novinarima u privatnim medijima biti sve teže da sačuvaju svoj profesionalni novinarski dignitet i da ako postoji budućnost profesionalnog, angažovanog, istraživačkog, kritičkog novinarstva, onda ja nažalost mislim da ta budućnost pripada medijima u javnom servisu. Naravno, ne na način na koji javni servisi egzistiraju danas u Bosni i Hercegovini. Oni su danas postali karikaturalni proizvod pritisaka i političkih interesa, često kriminalnih interesa oligarhije na vlasti, ali kada bi se to promijenilo, mislim da bi prije svega javni mediji mogli odigrati tu veoma, veoma važnu i potrebnu ulogu.
Predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević ističe da postoji pritisak na medije u Bosni i Hercegovini, te da je najgori vid pritiska autocenzura. S druge strane, kaže Milojević, neosnovanih tvrdnji i kleveta u istinskom novinarstvu ne smije biti, jer novinari znaju po kojim pravilima rade zanat koji se ni po čemu ne razlikuje od drugih.
U istinskoj novinskoj priči, u poštenom novinarstvu, klevete ne može i ne smije biti, ali mislim da takve drakonske kazne, pogotovo ako su motivisani nekim drugim razlozima, ako se kleveta dokazuje sredstvima koji se ne mogu nazvati demokratskim i opravdanim i legitimnim, onda imamo problem druge vrste.
Prema riječima predsjednika Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini Srđana Dizdarevića, sloboda izražavanja u BiH je još uvijek ranjiva i presude u regiji joj dodatno predstavljaju prijetnju. To će, kaže Dizdarević, uticati i na novinarsku slobodu, ali i uređivačku politiku. Na naše pitanje da li su mediji u Bosni i Hercegovini kontrolisani, predsjednik Helsinškog komiteta odgovara.
S jedne strane mi imamo značajan stepen kontrole medija od nosilaca političke vlasti, izvršne vlasti. I to je nešto što se vidi golim okom. Dakle, imate zaista jedan broj važnih medija koji su u rukama vladajućih političkih partija. S druge strane, imate jedan broj medija koji su u rukama tajkuna i u rukama novih bogataša i to su mediji koji su više u funkciji, dakle, tih centara ekonomske, a boga mi političke moći i u funkciji nekakvog njihovog međusobnog prepucavanja i borbe različitih lobija. Tako da je vrlo malo u biti onoga što bismo mogli nazvati profesionalnim medijima i profesionalnog žurnalizma. I zato mislim da sve ove prijetnje slobodi izražavanja u biti ne koriste, nisu u funkciji nekakvog snaženja tog profesionalnog žurnalizma u Bosni i Hercegovini, naprotiv.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni kako novčano kažnjavanje medija predstavlja udar ne samo na njih, već i na kulturu dijaloga i tolerancije, ali prvenstveno na slobodu izražavanja, čime se krše međunarodne konvencije o informisanju i ljudskim pravima.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Najnoviji slučajevi pravosudnog kažnjavanja nezavisnih medija i autora u Crnoj Gori naišli su na nepodijeljenu osudu u Hrvatskoj. Međutim, neki sugovornici kolege Enisa Zebića upozoravaju da može biti i gore, jer su neizravni pritisci na medije daleko opasniji nego izravni.
Alarmantno, to u izjavi za naš radio prva reakcija osnivača i urednika ugaslog splitskog satiričko-političkog tjednika Feral Tribune Predraga Lucića.
Ova drakonska presuda protiv podgoričkih vijesti i potvrda presude Andreju Nikolaidisu na Vrhovnom sudu Crne Gore zapravo su alarmantne, jer ukazuju na to da će moćnici u Crnoj Gori sa svim snagama boriti protiv slobode javne riječi, i znamo da situacija nigdje na ovim postjugoslavenskim prostorima nije baš bajna. U Crnoj Gori čini mi se sad da je posebno teška. Sve to služi na diku i zemljama takozvanog slobodnog svijeta, koje su 90-ih još koliko toliko pratile što se događa, a sad ovo područje smatraju, pretpostavljam, riješenim, i okrenuli su se, ne znam, praćenju stanja slobode medija u Afganistanu i ne znam nijagdje.
Drakonske novčane kazne za klevetu u velikoj su mjeri kumovale propasti Ferala, podsjeća Lucić. Prilike su se unazad nekoliko godina promijenile, ali u prvom redu zato što je novinarstvo otupilo zube, kaže bivši Feralovac.
Nije situacija onako drastična kao što je bila 90-ih ili do prije nekoliko godina, ali mislim da su tome kumovali i sami mediji koji su se poprilično umirili. Često su tekstovi u novinama samo dodatak oglasnom dijelu.
Presude crnogorskim medijima pokušaj su smirivanja nezavisnih i mislećih novinara i medija, kaže za naš radio profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović.
To je trend koji je inače bio prisutan u svim zemljama u tranziciji, pa tako i crnogorski put prema demokraciji i samostalnosti, nezavisnosti medija mora proći kroz tu fazu.
Nažalost, ima i gorega od toga, upozorava profesor Malović.
Mi smo u Hrvatskoj tu fazu već prošli, ali po svemu sudeći zažalit ćemo za vremenima kada su pritisci bili javni, jasni, prepoznatljivi i kada smo znali ko nam ograničava medijske slobode. Bojim se da sada ulazimo u drugu fazu koja je vrlo teško prepoznati, a još teže dijagnosticirati trendove pritisaka. Pritisci su veliki, sa svih strana dolaze i dojam je da vlada neka opća zbunjenost ili bolje rečeno ludilo, ali u tom ludilu ipak čini mi se ima sistema.
Novinarstvo je i dalje vrlo važno i utjecajno. Novinari mogu podržati ili pokopati razne projekte ili osobe. U svim zemljama regije mediji manipuliraju, ali i njima se manipulira.
Tih manipulacija je, po mojem dojmu, ima sve više. Neki put su vrlo prozirne, ali neki put ih je teško prepoznati. Tek u drugom i u trećem krugu čitanja ili susretanja možemo prepoznati o čemu se radi. I na koncu, novinari, oni su svedeni na puke izvršitelje. Neki misle da još uvijek mogu nešto napraviti, ali sve manje i manje. Često manipulirani su, rade nešto što je bez njihove volje, a često i znanja, i mislim da smo u dosta teškom stanju i da možemo kazati da je to jedno razdoblje novinarstva kojeg ćemo željeti što je moguće brže zaboraviti.
Poznati televizijski novinar i urednik Denis Latin pridružuje se osudama sudskih odluka u Crnoj Gori.
Sve te odluke koje se dogodile kod naših susjeda su u svakom slučaju retrogradne, korak u nazad, i u svakom slučaju ja ih kao novinar osuđujem u svakom pogledu. Međutim, ni kod nas u Hrvatskoj u tom smislu nije bolje, iako su napravljene neke kozmetičke promjene.
Naime, klevete je ublažena, a i osim toga i Zakon o medijima prebačena je u Zakon o obveznim odnosima. Sada se klevet u Hrvatskoj sudi kao nekad u Rusiji, kažu mi eksperti. Požalio nam se Latin.
Ja sam baš imao sada nedavno jedan slučaj. Mene je tužila Marija Nemčić, bivši iako mi je sud kroz nekoliko parnica zabranio da izvodim bilo kakve dokaze i bilo kakve svjedoke. Prema tome, o čemu mi pričamo, u Hrvatskoj je situacija gotovo ista.
U Srbiji dugo najavljivane i u javnosti osporavane izmjene i dopune zakona o informiranju stupile su na snagu krajem prošlog mjeseca. Kako će novi zakon utjecati na slobodu medija i izražavanja? Da li će pravosuđe biti u stanju da se izdigne iznad dnevne politike? Odgovore nudi naš beogradski kolega Želimir Bojović.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljana Smajlović, koja je ove izmjene sve vrijeme kritikovala, kaže da je možda još rano da se vide prvi efekti ovog zakona, ali da očekuje da će zakon početi odmah da se primjenjuje.
Mi smo kao društvo doneli zakon koji predstavlja moćno oružje protiv novinara i ja očekujem da to moćno oružje korist država i drugi kojima sloboda medija ne prija.
Sa druge strane, Nezavisnom udruženju novinara Srbije kažu da su bili protiv načina na koji je zakon donesen i da su imali čitav niz primjedbi, ali i da je njegovo stupanje na snagu, kako kaže predsjednica tog udruženja Nadežda Gaće, donelo i prve pozitivne rezultate koji se odnose na tabloide koji do sada nisu bili registrovani.
Ako se može govoriti o nečemu što je pozitivno, onda je recimo odluka Kurira i Kurir prvi put od kako postoji stavio na prethodnu stranicu impresum, iz čega izvodim zaključak da će biti jedan od medija koji će se registrovati.
Međunarodne institucije, kao što je misija EPS-a, izrazile su određene sumnje u pogledu primjene zakona, posebno u oblasti kaznene politike. Dragana Nikolić Solomon, šefica medijskog odjeljenja misije EPS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mislim da je sada rano reći, jer nemamo još uvijek primjenu zakona i kako će se primjenjivati, naravno sve zavisi od sudija kako će da interpretiraju ovaj zakon. Ali uglavnom, kao što je rekao u našem saopštenju, naš šef misije Hans Ola Urstad, postoji bojazan da bi zbog visoke kazni moglo doći do toga da država zatvara medije, što u ostalom nije dobra praksa.
Mnogi analitičari smatraju da su dve stavke u zakonu najspornije, a to su
pretpostavka nevinosti, član 37. U javnom glasilu niko se ne sme označiti učiniocem kakvog kažnjivog dela, odnosno oglasiti krivim ili odgovornim pre pravosnažne odluke suda ili drugog nadležnog organa.
I druga koja se odnosi na visoke kazne, koje su, kako kaže glavni urednik Blica Veselin Simonović, više nego drastične. Ona navodi primjer koliko bi njegove novine mogle biti kažnjene ako bi prekršile pretpostavku nevinosti.
Tog dana, ako je objavljeno na naslovnoj strani, to je ukupan prodati tiraž za 7 dana i ukupno prodati oglasi za 7 dana.
Tako kazne mogu ići do 20 miliona dinara. Ipak to glavne urednike štampanih medija ne plaši. Oni ističu da će i dalje izveštavati pridržavajući se novinarskog kodeksa i medijskih standarda. Dragan Bujošević, glavni i odgovorni urednik Dnevnika Politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ne može uvoditi red u medijsko polje, a da dosadašnji odnosi među političarima i njihovim strankama ostanu isti.
Nek se dogovore drugovi političari pa ne kažu nećemo više da koristimo jezik mržnje. Nećemo više da izazivamo versku, rasnu, nacionalnu netrpeljivost, nećemo da iznosimo lažne podatke o svojim kolegama i neće biti problema. Oni su uzrok, nismo mi. Mi radimo svoj elementarni posao, elementarni novinarski posao jeste da preneseš jednu informaciju.
Dragoljub Žarković, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika Vreme, također zabrinut je visokim kaznama.
Manje su novčane kazne za ljude koji su utajili porez, koji su hiljade ljudi ostavili bez posla, izvršili prevarne radnje u privatizaciji, nego za medije.
Veselin Simonović kaže da je od uredništva zahtevao samo jedno, a to je da se dosadašnji način rada ne menja.
Ja sam prvo svim urednicima rekao da moraju da rade isto kao i do sada, da zaborave da je uopšte donesen ili promenjen zakon o informisanju i tražio sam od njih da svojim novinarima ne pominju zakon, da ne bi kod njih probudilo neku vrstu autocenzure.
Ipak, za mnoge glavni razlog izmena i dopuna ovog zakona leži u ličnom obračunu jednog ministra s jednim beogradskim tabloidom. Žarko Koreć, poslanik opozicionog LDP-a, rekao je nedavno da je u pitanju ministar Mlađan Dinkić, koji već godinama dobija sporove protiv tabloida Kurir, ali da te kazne ne uspeva da naplati, pa je zato i odlučio da već postojeći zakon o javnom informisanju malo doradi. Za Dragana Bujoševića to je skandalozan potez.
Problem je dakle u tome što neko ne može da sprovede sudsku odluku. To je ozbiljan problem za državu i on se ne rešava zakonom o informisanju povećavanjem kazne, nego se rešava nekim potpuno drugim zakonom i na drugom nivou.
Ali može li ovako izmenjen zakon uticati na to da zbog straha od kazni novinari određene informacije ne objave i time građanima i svojim konzumentima uskrate neke od važnih informacija? Nadežda Gaće kaže da je uverena da se to neće dogoditi.
Samo ćete morati razmišljati da li ćete za nekoga bez dokaza da kažete da je lopov ili ubica, ili ćete napisati da je sumnjate da je lopov ili da sumnjate da je ubio, dok se to na sudu ne dokaže.
Iako bi političari možda i želeli da medijima ograniče slobodu i da iz pozicije straha da ne budu kažnjeni odluče da neku informaciju ne objave, Veselin Simonović kaže da ne veruje da će se to dogoditi, jer su i ranije vlasti, posebno u vreme Slobodana Miloševića, pokušavale da uguše ili ućutkaju medije, pa u tome nisu uspevale.
Mislim da političari nemaju tu snagu. Ne postoji ni jedna vlast koja može da uguši medije. Ja ne vidim koji je to javni tužilac u Srbiji koji će sutra kazniti Blic. Baš bi volao da vidim ko je taj čovjek koji se susudi za to uraditi.
Koliko su mediji na Kosovu, ako su djelomično slobodni u funkciji demokratizacije društva, istraživao Gzimba Đaku.
Član upravnog odbora Asocijacije profesionalnih novinara Kosova Buljsa Liju kaže da su delimičnu slobodu medija na Kosovu potvrdili najnoviji izveštaji relevantnih međunarodnih organizacija i institucija.
Raport je progresit komisijonu Europejanu.
Tako pojasnjena data u izveštu Evropske komisije o progresu Američkog državnog sekretarijata, Freedom House-a i drugih relevantnih institucija i organizacija koje su konstatovale takvo stanje medija na Kosovu. Sa Salijom se slažu i politički analitičari Ramuš Tahiri i Beljul Bečaj koji ističu da je sloboda medija uslovljena finansijskom nezavisnošću, što u slučaju Kosova zbog malog tržišta i velikog broja medija nemoguće obezbeti bez reklama i drugih marketinških usluga koje vlada koristi za pritiske uticaje na medije. Beljul Bečaj.
Sve dok mediji na Kosovo zavise komercijalno više od prodaja reklama, a ne od svojih primjeraka, mislim da se mediji na Kosovu ugrožavaju iz razloga što vlast indirektno ili direktno uslovljava medije putem davanja tih reklama, tendera i tako dalje i na neki način faktički uređuje i uređivačku politiku tih medija.
Ramuš Tahiri smatra da je kosovsko novinarstvo delimično profesionalno i slobodno.
Zbog toga što vlada preko raznih donacija i preko raznih reklama koje daje po novinama i po medijama utiče na redakcionu politiku, jer utiče na materijalno stanje i novina i novinara.
Beče smatra da su neki mediji pod potpunom kontrolom vlade, dok je kod drugi taj uticaj delimičan.
Neki mediji su faktički pod potpunom kontrolom vlasti, dok drugi mediji su pod indirektnom kontrolom upravo te vladajuće elite. I dokle god budemo imali, recimo na primjer, na osnovu jednog istraživanja oko 80% informacija protokolarnog sadržaja, onda treba da shvatimo da je faktički medijska slika o Kosovu ipak nepotpuna, odnosno ona ne održava realno stanje na Kosovu.
Slušali ste temu tjedna Radija Slobodna Evropa. U kakvom su stanju društva u regiji ako stupanj demokratičnosti procjenjujemo po slobodi medija i neovisnom sudstvu? Temu priredili u Podgorici Dimitrije Jovičević, u Sarajevu Dženana Karabegović, u Zagrebu Eni Zebić, u Beogradu Želimir Bojović, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Predrag Tomović i Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa. Za nekoliko trenutaka slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praga žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala i do slušanja.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Miroslav Prokopijević, direktor Centra za tržišno poslovanje u Beogradu.
Zašto se Srbija tako teško i sporo menja? Zašto i ljudi koji su napustili Srbiju i otišli u Sjedinjene Države, Nemačku, Australiju, kada učestvuju na našim izborima ne glasaju za pravila igre zemalja gde su otišli, nego za jadne programe koji dominiraju u Srbiji? Imam pretpostavke, ali ne i objašnjenje.
Posjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti. Izdvajamo najprije ono o doznakama koje iz inozemstva stižu u brojne domove u regiji. Globalna kriza naime umanjila je za 10% količinu novca koja stiže u BiH. Sarajlije tim povodom kažu.
Da, osjeti se. Manje i rijeđe.
Ja imam tu taj komšija isto slabo, manje šalje nek prije što je slabo.
Mislim da su i oni dobro osjetili recesiju i da manje šalju.
U Srbiji bi se, usprkos povoljnim pokazateljima, mogle smanjiti doznake iz inozemstva.
Činjenica je ako je, ne znam, Nemačka u krizi, da je logično da će prebiti da naši gastarbajteri su mogućnosti da pošalju manje nego više.
Gusinjani iz Amerike ne prebacuju više onoliko para kao prije. Na plavu kažu da su za početak se umanjile investicije.
Pa vidite, u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu, to je zaista za neki 50% manje.
U Hrvatskoj počeli radnički protesti.
Vlada će reći građani se nisu odazvali jer su zadovoljni, a sindikate će optužiti da su nejedinstveni i da nisu u stanju dogovoriti i bilo šta organizirati.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Miroslava Prokopijevića, direktora Centra za slobodno tržište u Beogradu.
Subota, 5. september. Ujutro prvo ide odlazak na pijacu. Jedna od mesta koja mi je najdraže, najtržišnija ustanova u Srbiji. Trgovina hartijama od vrednosti iznad sebe ima Komisiju za hartije od vrednosti, Centralni registar, Berzu, Narodnu banku Srbije, Vladu. Pijaca ima samo pijačnu upravu. A ipak se transakcije odvijaju po automatizmu, praktično sa vrlo malo distorzija. Dokaz da je slobodno tržište bolje od regulisanog. Mesto živahnosti i informacija. Većina intelektualaca u Srbiji međutim prezire pijacu. Smatraju da tamo nije mesto navodno prefinjenim duhovima kao što su intelektualci. A u stvari se samo time ofiraju kao površni, antitržišni i antiživotni. Po povratku sa pijace gledam novine. Ne stišavaju se reakcije na novi zakon o informisanju. On je duboko protiv lične slobode u ekonomskom i političkom smislu. Ekonomski propisuje teže uslove za poslovanje medija u odnosu na obične firme. Time je i antiustavan, jer narušava pretpostavljenu ravnopravnost privrednih aktera. Pisan je zbog jednih novina, ali zbog njega će stradati mnogi, a pre svega slobodna reč. Smišljen je uglavnom nesposobnih i tupih ljudi, koji ne vide da glasove gube zahvaljujući svojoj lošoj politici, a ne nekim novinama. Jedino se pitam šta je tu LDP imao da podržava ovaj zakon. M je očajan, M je LDP opozicija. Tragična greška. Nedelja, 6. september. Odlazak na plac. Za ljude u ovim godinama je 10, a ne 70 ari. Mnogo voća, cveća, začinskog bilja. Veliko zadovoljstvo, ali veliki napor, tako da posle povratka jedva mogu da skucam ovih nekoliko reči. Ponedeljak, 7. september. Bez obzira na dobru fizičku kondiciju, osjećaju se posljedice jučerašnje aktivnosti na placu. Usput shvatam da još nisam izašao iz svih poslova od kojih nisam mogao da dignem glavu čitavog leta, a već se približavaju obaveze za ispite, predavanja i naučne konferencije na više univerziteta i u više zemalja na jesen. Prvo mi sledi 15 dana u Sloveniji, 6 predavanja na 2 kursa Liberty Campa, koji na Bohinju za studente iz regiona organizuje Tanja Štumberger sa Cato Institute. Na njih se nadovezuje konferencija najpoznatijih slovenačkog ekonomiste, profesora Ljube Sirca u Kranju. Pored Ljube tamo dolazi nekoliko drugih starih prijatelja, kao što su John Moore i Steve Pejović. Pošto je to najbliže, počinje za 10 dana, prvo to spremam. Ostale dolazeće obaveze ne smijem da pogledam. U 3 nedelje treba da ispredajem tromesečnu normu za redovnog profesora. Utorak, 8. september. Praveći članak za Ljubinu konferenciju o tranziciji, razmišljam zašto se Srbija tako teško i sporo menja. Zašto i ljudi koji su napustili Srbiju i otišli u Sjedinjene Države, Nemačku, Australiju, kada učestvuju na našim izborima, ne glasaju za pravila igre zemalja gde su otišli, nego za jadne programe koji dominiraju u Srbiji. Isto tako, ni oni koji žele da odu iz Srbije, pre nego što odu, ne glasaju za politike kakve ih čekaju u razvijenim zemljama, tamo gde idu, nego za sasvim druge, loše. Imam pretpostavke, ali ne i objašnjenje. Ali ili da zastanem i daje mail sa Univerziteta Donja Gorica kraj Podgorice, treba da počnem ispitni test za ustanove Evropske unije za postdiplomce. Još jednom bacam pogled na test, gledam neke druge stvari. Možda baveći se nečim drugim dođem do odgovora na početno pitanje. Zašto i naši ljudi koji odlaze trbuhom za kruhom u svet pretežno glasaju za nacionalističke, socijalističke i druge ekonomski, politički loše ili čak štetne programe? Sreda, 9. september. U novembru prošle godine pred američke predsjedničke izbore sam pisao da je Obama ekonomska propast za Ameriku. Tada sam napisao, citat, Obamina ekonomska filozofija se oslanja na tešku ruku države, a ne na tržišne sile, na regulaciju, a ne na deregulaciju, na kontrolu, a ne na liberalizaciju, na socijalnu demagogiju i populizam, a ne politiku čistih računa. To vodi pogoršanju prilika za ulaganje, pogoršanju poslovnog okruženja i klime, manjem broju radnih mesta i generalno nižem ekonomskom rastu, a i nižem rastu standarda, završen citat. Na tu kritiku je reagovalo nekoliko autora peščanika braneći Obamu. Umeđu vremenu nisam promenio mišljenje o Obaminoj ekonomskoj filozofiji. Sada njegove obećanja mogu da se provere. Pri usvajanju stimulusa u februaru ove godine je rekao da će nezaposlenost opadati i u avgustu 2009. dostići 8%. Umjesto toga nezaposlenost u Americi raste i dostigla je 9,7%, najviše u posljednjih 26 godina. Naravno da poslovni ljudi ulažu manje i zapošljavaju manje ako rastu budžetski deficit i državne intervencije. Takvi potezi povećavaju rizik inflacije i viših poreza. Obamina popularnost ipak pada sa 60% u januaru na 43% ovih dana. Četvrtak, 10. september. Posle Slovenije, na Fakultetu političkih nauka i Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici treba da počne dve serije predavanja početkom oktobra, Evropske studije i Public Choice. To je primjena ekonomskih metoda na proučavanje politike i države i sve više fakulteta u Srbiji i regionu traži Public Choice. Indirektno je to pokazatelj da ljudi ovdje sve više shvataju da je ključno svojstvo svake politike njena cena, kao što je to i kod roba i usluga. Najveće gledam US Open. Današnji tenis je snagatorski, napravljeni su reketi koji omogućavaju mnogo jače udarce, ali igra je izgubila na lepoti. Retko ko igra servis volej, retko se izlazi na mrežu. Teško je izaći na mrežu, udarci sa zadnje linije su ubitačni. Usput, naglo se prelazi sa šljake na travu i beton, tako da su povredi igrača sve češće i sve teže. Ipak, to je što je. Petak, 11. september. Olakšanje, nemik je na kraju. Nije problem da ga pišem, nego gužu u kojoj sam. Ipak Radio Slobodna Evropa ima privilegiju da to dobije i kada sam u gužvi, jer je jedan od retkih slobodnih i necenzurisanih medija na srpskom. Za razliku od Radio Slobodne Evrope, B92 je, kao nekadašnja medijska nada, primjer danas lošeg rada. Oni su posle prošlogodišnjih izbora praktično uveli takvu autocenzuru koju nije sprovodio ni Radio Beograd u vreme Broza i Miloševića. Naravno, to će platiti gubicima, ako već nisu. Mediji ne postaje zbog vlasti, nego zbog čitalaca i slušalaca. Za čitalce ovog dnevnika opet u načelu nezanimljiv dan. Priprema predavanja tokom dana, a uveče gledam US Open.
Slušali ste dnevnik koji je pisao beogradski analitičar, direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Josip Pejaković, glumac iz Sarajeva. U nastavku izdvajamo neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu u tjednu koji se primiče kraju. 1.350.000 Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan svoje domovine, godišnje rodbini i prijateljima u prosjeku pošalje oko 1.200.000.000 eura. Ekonomska kriza učinila je svoje, pa su davanja već pala za 10%, a u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine procjenjuju kako će se pad nastaviti, jer više tisuća bosansko-hercegovačkih građana u inozemstvu ostalo je bez posla. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini zagarantovana penzija je jedva 150 eura, te mnogi penzioneri da nemaju djecu u inostranstvu teško bi preživjeli mjesec sa takvim primanjima. Ako se uzme u obzir podatak da je više od 40% ljudi nezaposleno, da im nema rodbine u inostranstvu, mnogi bi bili bez jednog obroka dnevno. Zbog globalne ekonomske krize mnogo manje novca dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Iako mnogi žive baš od tog novca, nerado govore o vlastitim iskustvima.
Ja imam familiju u Americi i od njih troje, dvoje se vraća ovdje, u Bosnu i Hercegovinu. Eto, takva je situacija iz moje vizure. A također imam familiju u Kanadi i mogu vam reći da ja bolje živim od njih.
Da, osjeti se. Manje i rijeđe.
Ja imam tu taj komšija isto slabo, manje šalje, nek prije što je slabo.
Mislim da su i oni dobro osjetili recesiju i da manje šalju.
U prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva su manje za oko 60 milijuna eura ili 10% manje u odnosu na isti period prošle godine, a čak 20% manje u odnosu na 2007. godinu. U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine kažu kako se isti trend očekuje do kraja 2009. godine. Amir Hadži Omeragić, rukovodilac Odjela za statistiku i ekonomska istraživanja Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Ako su recimo doznake prošle godine iznosile oko 2,5 milijarde, znači 10% je na tih 250 milijuna manje, znači negdje oko ne više od 2 milijarde i 300.
Hadži Omeragić kaže kako se 2007. godina rekorda uskoro neće ponoviti.
Možemo reći da je većina tih migranata u zapadnoj Europi i u Sjedinjenim Državama koje najsnažnije osjećaju ovu recesiju već duži period, znači od preko godinu i pol dana imamo recesiju u tim zemljama i rekordan rast nezaposlenosti. Prema tome i raspoloživi prihodi ljudi koji su zadržali svoja radna mjesta su smanjeni i oni imaju jednostavno manji kapaciteta da pomažu svoju rodbinu i prijatelje u domovini.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, samo u prva tri mjeseca ove godine prijavilo se oko 2000 radnika po osnovu prestanka radnog odnosa u inostranstvu. Podaci nisu revidirani, ali pretpostavlja se da je ovaj broj sada dvostruko veći. Riječ je o ljudima koji su radili u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj i koji su svojim radom izdržavali porodice. Sane Lazeljković, glasnogovornica Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
Prijavljeni po osnovu prestanka radnog odnosa je u inostranstvu je 1702. Znači, koji su ostali bez posla u inostranstvu, vratili se u državu i prijavili se na biroje za zapošljavanje. Najnovije podatke ćemo dobiti u prvoj polovini oktobra mjeseca, kada ćemo ponovo izaći u javnost.
Ni u 2010. godini neće biti rasta doznaka iz inostranstva, jer je nezaposlenost u zemljama u kojima uglavnom rade emigranti u porastu, upozorava ekonomski analitičar i profesor Banjalučkog univerziteta Damir Miljević.
U 2010. godini Bosna i Hercegovina će tek zaustaviti pad. Znači, o nekom realnom oporavku BH ekonomije nema ni govora. Njemačka i američka privreda po prvim naznakama lagano izlaze iz krize, međutim, samo kad su u pitanju stope rasta proizvodnje društvenog bruto proizvoda, dok nezaposlenosti se i dalje povećava. To znači da naši ljudi koji su vani i šalju novac ovamo, da oni niti 2010. neće biti u mogućnosti da, ajte da kažemo, značajno participiraju u GDP-u Bosne i Hercegovine. Poznato je da doznake iz inostranstva čine skoro 20% društvenog bruto proizvoda Bosne i Hercegovine. 2010. će biti neka godina, ajte da uslovno kažemo, stagnacija.
1,2 milijarde eura novčanih doznaka godišnje Bosnu i Hercegovinu je do sada svrstavalo na 6. mjesto u svijetu po vrijednosti novčanih doznaka u odnosu na bruto domaći proizvod. Sudeći prema trendu iz prethodne dvije godine, novčane doznake iz inostranstva neće participirati u tolikom procentu u brutodruštvenom proizvodu ni u naredne dvije godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Svjetska banka i Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju predvidjela je da će se zbog ekonomske krize iznosi novca koje građani iz inozemstva šalju svojima u domovini smanjiti između 5 i 8%. Prema podacima Narodne banke Srbije, ta država bilježi obrnut trend. Iz Beograda, Branka Trivić.
Organizacija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju podsjeća da u globalnoj ekonomskoj krizi zemlje iz kojih se šalju doznake imaju veće makroekonomske probleme u odnosu na zemlje u koje se novac šalje. Kad počne ekonomski oporavak iduće godine, navodi ova organizacija, doznake bi mogle početi da rastu, ali stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da će oporavak biti spor, jer bi nezaposlenost mogla rasti čak i u slučaju da se svetska ekonomija izvuče iz krize. U Srbiji doznake iz inostranstva čine 11% brutodruštvenog proizvoda. Ekonomista Goran Nikolić kaže da je u Srbiji, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, ove godine došlo do rasta mase doznaka.
To su procjene Narodne banke Srbije, otprilike mesečni priliv je oko 250 miliona evra. Zvaničan podatak za prvih 6 mjeseci ove godine je 1,5 milijardi evra, a za period aprila do avgusta prosjek je negdje oko 255 miliona evra. Dakle, čak su u juli i avgustu još nešto povećane priliv doznaka u odnosu na prethodni period. U suštini, u odnosu na prethodni period prošle godine, priliv je značajno veći, negdje oko 15-20%.
Upitan kako se objašnjava porast mase doznaka u Srbiji u situaciji ekonomske krize, Nikolić kaže.
Imajući u vidu da doznake najvećim dijelom stižu kao pokloni rođaka iz inostranstva ili potrošnja naših ljudi koji dođu u zemlju, opet koji te pare razmene devize za dinare, pa to prođe kao menjački posao. Dakle, moguće su dva objašnjenja. Jedno je da, imajući u vidu da je teža situacija u zemlji, rođaci više šalju svojim rođacima u zemlju, a druga je da zbog, recimo, gubitka posla, ljudi češće dolaze u svoju zemlju, zato što prosto imaju više slobodnog vremena. To su moguće objašnjenja. Verovatno da postoje još neke razlozi koje nije lako detektovati.
Ekonomista Aleksandar Stevanović, međutim, smatra da nije logično očekivati da će rasti doznake naših ljudi u inostranstvu ako su privrede zemalja u kojima rade u krizi.
Činjenica je ako je, ne znam, Nemačka u krizi, da je logično da će prebiti da naši gastarbajteri su mogućnosti da pošalju manje nego više ili čak da manje i dolaze u Srbiju uopšte. To mi nekako dođe kao neka čista ekonomska logika. Dakle, ja mislim da je teško očekivati da budu veće doznake u uslovima kada je Evropska unija i SAD i Kanada, koji su jedno 90% izbora doznaka, ako ne i više kod nas, da ne dođe do smanjenja.
Naš sagovornik podsjeća i na to da se u vreme ekonomskog oporavka najsporije oporavlja zaposlenost.
Imate ono standardno, berza prva reaguje, kad je kriza prva se oporavlja, nezaposlenost je posljednja koja kreće u vreme krize, ali je zato zaposlenost posljednja koja kreće u vreme oporavka. Tako da istina da će efekti na nezaposlenost trajati u prvim godinama oporavka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A priču o doznakama iz inozemstva koje stižu u Crnu Goru zabilježio je Sead Sadiković.
Pretpostavlja se da po svijetu živi blizu 30.000 plavogusinjana. Tamo ih je dakle više nego u domovini i ako svaki deseti od njih pomogne rodbinu sa po 1000 eura, matematika kaže da je to 3 milijone eura pomoći zavičaju. Slična pomoć nije izostala ni ove godine, iako je nešto manja, kaže Ragip Deljanin, sekretar mjesne zajednice Gusinje. Ono što jeste izostalo, to su investicije u kuće, što je ranije bio trend.
Možda da je manje, jer i inače su ranije godina dolazili kompletno, znači sa familijama. A dočin ove godine to bilo onako skoro individualno, eventualno u parovima. Znači muž i žena su dolazili, ali bez djece ili djeca bez roditelja. Sama jedna karta košta od 1000 do 1300 američkih dolara, što je ipak pozamašna suma.
Pa možda upravo ta ušteđevina je otišla u Gusinje u pomoć rodbini.
Naravno, otišla je u kućne budžete, znači svojim porodicama, onim najbližim u familiji.
Kad je zadnja kuća u Gusinju počela se radi od strane nekog našeg Amerikanca?
Pa vidite, u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu, to je zaista za neki 50% manje, mada primijeti se da ima gradnje, ali u manjem obimu. Znači, što se tiče udjela sredstava u izgradnju objekata, infrastrukture i same pomoći lokalnoj samoupravi u Gusinju, odnosno u Plavu, ipak su to manje donacije. Iako smo bili skeptici na samom početku ove godine, ipak donacije od strane naših ljudi iz dijaspore, a posebno iz Sjedinjenih Američkih Država, ipak je zadovoljavajući. Kako nam je saopštio predsjednik fondacije Gusinje iz Njujorka, gospodin Refik Radončić, po njihovim procjenama za ovo ljeto, znači juli, avgust, ušlo je nekih 4 miliona američkih dolara.
Sulejman Džombalić je predstavnik te fondacije.
Možda neki procenat malo manje, ali naši su ljudi takvi humani i bez obzira i da sebe ostave malo u nekoj krizi, ipak kad se pokrene neka akcija, svi su tu da pomognu kad su u pitanju tako socijalni problemi. Da vam pravo kažem, u Americi trenutno jeste kriza, ali naš narod, Amerika, New York, pogotovo gdje je groh naših tamo ljudi koji žive, tu ima velike mogućnosti, ko hoće da zaradi, može da zaradi bez obzira na krizu. Onda ima, velike su familije, pa onda od troje do petoro možda rade u familiji, onda još uvijek se ne osjeća ta kriza. Jedina je kriza u tome što pojedini gube poslove. I onda taj budžet koji je bio do sad, onda se smanjuje.
Asmina Omerigić je predsjednica nevladine organizacije slikovitog imena Euro.
Manje više svaka porodica ima nekog u inostranstvu, tako da velikim dijelom se i ne računa na tu pomoć iz inostranstva.
I kako je ove godine sa tom pomoći?
Ona koja bi rekla da ide, ali da je malo slabija u odnosu na prethodne godine. Tako da dobro važi ona naša stara izreka, opruži se koliko si bogatak.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Pod geslom Za pravnu i moralnu Hrvatsku u Vinkovcima je u srijedu ujutro počeo prvi od 7 radničkih prosvjeda. Zbog teške ekonomske situacije i vladinih mjera organizira i širom zemlje Hrvatska udruga sindikata. No odaziv je, prenosi Ankica Barbir Mladinović, bio izuzetan slab, pa bi se moglo zaključiti da Hrvati i nisu toliko ogorčeni svojom vladom.
Jesu li hrvatski radnici i građani zadovoljni vladinom politikom ili je Hrvatska udruga sindikata u funkciji vladina Trojanskog konja smišljeno krenula u organizaciju unaprijed neuspjelih prosvjeda? Takve tvrdnje predsjednik HUS-a Ozren Matijašević najodlučnije odbacuje.
Ako je informacija da smo mi Trojanski konji i da ovo radimo u dogovoru s vladom, imamo i drugu gdje lokalni HDZ kaže da ovdje radimo prosvjed u dogovoru sa SDP. Pa samo te dvije oprečne informacije koju proturaju političari su dokaz da mi nismo niti jedne političke stranke i da ne u fokusu samo bolje sutra hrvatskog građanina.
Hrvatska udruga sindikata traži od vlade ukidanje kriznog poreza, vraćanje stope PDV-a s 23 na 22%, ukidanje PDV-a za osnovne namirnice, smanjenje javne potrošnje te obračun s kriminalom i korupcijom. Želimo živjeti, a ne preživljavati. Ukinite harač i ne zavlačite ruke u naše džepove. Samo je dio poruka upućen vladi svinkovačkog prosvjeda za čiju malobrojnost Matijašević optužuje lokalnu HDZ-ovu vlast.
Vladajuća struktura na lokalnoj razini, a znamo ko ovdje vlada, uprla sve snage da onemogući ovaj naš skup, čiji rezultat se nažalost evo i danas vidi. Da vas je manje, i to osjetno manje nego što prilike u hrvatskom društvu i u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalažu.
20.000 ljudi bez posla od početka godine, krizni porez na sva primanja iznad 3.000 kuna. Na svjetskim ljestvicama konkurentnosti i poslovne aktivnosti Hrvatska je sve niže. Smanjene su plaće u javnom sektoru, a najavljuju se i novi otkazi. Zbog svega toga, svi hrvatski sindikati najavljivali su burnu jesen i masovne prosvjede. No nisu se uspjeli dogovoriti i Hrvatska udruga sindikata sama je krenula po svim većim gradovima, ali sudeći po ovom prvom neuspješno. Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Dakle, vlada će reći građani se nisu odazvali jer su zadovoljni, a sindikate će optužiti da su nejedinstveni i da nisu se u stanju dogovoriti i bilo šta organizirati.
Čelnica najveće sindikalne središnjice ne otklanja moguće prosvjede u organizaciji ostalih sindikata, ali najprije će, kaže, pritisak na vladu pokušati socijalnim dijalogom.
Dakle, vlada ništa od toga nije odradila, nego jednostavno pokazuje autizam i sljepilo i zapravo pogoršava položaj i hrvatskih radnika i hrvatskih građana. Ukoliko postoji spremnost, mi smo spremni u tome raditi, ukoliko nema spremnosti, onda treba izaći na ulicu i tražiti promjenu vlade.
Sindikalni prosvjedi Hrvatske udruge sindikata sutra će se održati u Osijeku, a zatim slijedi Pula, Rijeka, Šibenik, Split i 15. rujna Zagreb. Slab odaziv na prvom analitičari tumače ne samo slabošću sindikata, već općenitom nezrelošću civilnog društva u Hrvatskoj. Dr. Siniša Zrinščak, profesor na studiju socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Dakle, javni prosvjedi, ja ih gledam samo kao jednu točku u tom nekom demokratskom procesu
izražavam javnih mišljenja. Kako ove druge točke dobre vladavine nisu razvijene, onda ne možemo ni tu previše očekivati. Ali naravno sindikati tu snose odgovornost za ono što su oni htjeli, a očito ne postižu.
Sociolog Renato Matić.
Dakle, ako 100 ljudi u gradu od 30-40 tisuća stanovnika iziđe na prosvjede, onda imate dojam da recimo jedan nekakav novinar koji bi došao izvana i koji bi samo po broju građana zaključivao kako je nezadovoljstvo, bi rekao pa ovo je sjajno uređena država. A s druge strane, mudar manipulator, lukav manipulator kakav se nađe među političarima, onda će pokazati tu sliku. Evo, ako je ovo slika nezadovoljstva, dakle mi fenomenalno radimo.
Građani.
Ja mislim da kod nas to nije uhodano, da tak rečem. Samo šutimo. Mislim, šutim, ne mogu vjerovati. Ja se sjećam, bio je kod Doma sportova, prosvjed umirovljenika. Međutim, došlo nas je možda, ne znam, 200-tinjak, 300-tinjak. Prema tome, čovjek dobije dojam da ljudima nije bitno. Iako ja vjerujem da im je jako bitno.
Bilo je bojkota, bilo je dezinformacija. Ne znam, a možda ljudi misle da im je dobro. Ne znam.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
E-novine, jedini informativni regionalni portal pokrenut u Beogradu prije 14 mjeseci, ipak neće biti ugašen, iako se prije mjesec dana na portalu pojavila informacija da je vlasnik odustao od ovog projekta i predao ga zaposlenima. Upućen je poziv u pomoć i pomogli su čitaoci. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Petar Luković, novinar, koliko omražen u većinskoj Srbiji, toliko omiljen u susjednim državama, saopštio je vest da će e-novine ipak preživjeti iznenadnu vlasničku tranziciju.
Pa situacija je nešto bolja nego što je bila pre mjesec dana, kad mi se činilo da nećemo preživjeti. Mislim sigurno ćemo preživjeti po svaku cenu. Naročito, mislim, ono što mi je drago da se ljudi javljaju da je ta pomoć ogromna u velikoj većini došla iz regiona, dakle iz Bosne, iz Hrvatske, iz sveta, naravno došli iz Srbije.
Luković uz malo patosa egzaltirano hvali svoje čitaoce.
Mogu slobodno kažem da imamo apsolutno najbolje čitaoce od koje sam ikada imao prilike da upoznam.
Elektronske novine su specifičan projekat čija je publika verovatno ona ista koja je u ratnim vremenima čekala u Srbiji petak da oplakne dušu tadašnjim nedjeljnikom Vreme. Ona ista koja je verno kupovala feral kada je to bilo opasno po život. Na jednom mjestu radoznali čitalac može saznati šta ima da kaže Viktor Ivančić, Nenad Veličković, Emir Imamović, Boris Dežulović, naravno Petar Luković, Ljubomir Živkov. Evo nekih od najnovijih naslova tipičnih za elektronske novine. Van telesno iskustvo Mlađana Dinkića, Javlja se lomača. Filmska relativizacija zločina, Zašto nisam gledao obične ljude, Reis i reistine. O Andri Hebrangu, Zdravo nacio, Bolesti puna. Petar Luković tvrdi da iz okruženja sadašnjeg predsjednika Srbije, među kojima su i vlasnici agencija koje kontrolišu 90% medijskog tržišta, potekla blokada reklamiranja na ovom portalu kao financijska mera disciplinovanja. Ipak kaže da je nakon javnog obraćanja čitaocima dobio prvi znak da se nešto menja.
Ako Peča Miloda Vučevića ima državne oglase, dakle od Telekoma do Galenike, do ja šta znam, dakle to je jedno obskurno kvazilevičarsko, profašističko, desničarsko i kako hoćeš glasilo, onda ne mogu glupo mi je da govorim kakav je interes države Srbije da to ili oglasi u Pravdi, ili oglasi u Presu, ili već ne znam gde. Dakle, sve ono što je desno nacionalističko i što je kako bi profano sa svoje strane izvesna način politički prljavo, to naravno je podršku države. A s druge strane nešto što zagovara neke druge vrednosti i pre svega rekao bi da zagovara to suočavanje sa prošlošću, što bi rekao, to je jedan od retkih, ako ne jedinstveni medija koji na tome radi, onda nema pare.
Pitali smo saradnika elektronskih novina u Bosni i Hercegovini, Emira Imamovića, u čemu je tajna velike popularnosti ovog portala.
Dobio je publiku koja je odrastala uz Feral Tribune, uz Dane, uz Bosnu.
Emir Imamović je ogorčen medijskom scenom u Bosni i Hercegovini, pritom ne misli da je različito i kod suseda.
Pa ja nekako mislim da je za svake novine u kojima se ima nešto pročitati šteta da se ugasi, kao što ne bi bilo nikakva šteta da se ovih 3 miliona tablida koji izlaze na području bivše Jugoslavije ugasi koliko sutra i da svi oni koji rade za njih ostanu bez posla traju. Jer su to ljudi koji su naprosto kontaminirali medijski prostor, snizili sve standarde i da odavno izbrisali granice između onoga što je važno i javno i onoga što je trivialno i privatno.
Ante Tomić, hrvatski pisac i kolumnista, čije tekstove redovno objavljuju elektronske novine.
Znači, tog portala zapravo neusporediv i sa čim što se do sad dogodilo. Zahvaljujući tom ono tehnološkom čudu interneta, je stvarno postao je jedan nadnacionalni, naddržavni medij koji je stvarno prvi zapravo profunkcionirao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.